Գլուխ 7-րդ. Լրագրողն ու Պենկրոֆը անաստանոցում։ Հերբերտին տեղափոխում են։ Պենկրոֆի հուսահատ դրությունը։ Բուժումը։ Ծովահենները նորից Երևան են գալիս։ Ինչպես նախազգուշացնել Նաբին։ Հավատարիմ շունը։ Նաբի պատասխանը։ Երբ Պենկրոֆը լսեց Հերբերտի աղաղակը, մի կողմ շպրտեց հրացանը և վազեց նրա մոտ։ «Նրանք սպանեցին սրան, խեղճ, իմ խեղճ երեխա», աղաղակում էր նա։ «Նրանք սպանեցին սրան»։ Սայրը Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը նույնպես վազելով մոտեցան Հերբերտին։ Լրագրողը կռացավ, ականջը դրեց պատանու կրծքին և տեսավ, որ նրա սիրտը դեռ բաբախում է։ «Նա կենդանի է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Նրան պետք է այստեղից տեղափոխել»։ «Ուր? Գրանիտե պալատ? Այդ անկարելի է», ասաց ինժիները։ «Այն ժամանակ անաստանոց տեղափոխենք», ասաց Պենկրոֆը։ «Մի րոպե սպասեք», ասաց Սայրը Սմիթը և վազ-զևազ գնաց դեպի ձախ անաստանոցի ցանկապատի կողքով։ Հանկարծ նա տեսավ իր առաջ կանգնած ծովահեններից մեկին, որ հրացանն ուղղած դեպի նա նշան էր բռնում։ Ինժիները վայրկենապես կռացավ և գնդակը ծակեց նրա գլխարկը։ Երբ ավազակը նորից ուզում էր լցնել հրացանը, Սայրը Սմիթի դանակը, որ ավելի հավատարիմ զենք է, քան գնդակը, ցցվեց նրա սրտի մեջ։ Այդ ժամանակ Գեդեոն Սպիլետն ու Պենկրոֆը ցանկապատի վրայով ներս մտան անաստանոցը, ներսի կողմից դարպասի փեղկերի դեմ տված գերանները մի կողմ գցեցին և դռները բացվեցին։ Այնուհետև տեսնելով, որ Այրտոնի տնակը դատարկ է, այնտեղ տեղափոխեցին Հերբերտին և պարկեցրին Այրտոնի անկողնում։ Մի քանի րոպեից հետո Սայրը Սմիթն էլ եկավ վիրավորի մոտ։ Անկարելի է նկարագրել նավորդի վիշտը, երբ նա նայում էր անկողնում անշարժ պառկած Հերբերտին։ Նա հեկեկում ու անիծում էր իր բախտը, ուզում էր գլուխը պատին խփել ու ջարդել։ Չէին կարողանում նրան հանգստացնել ոչ ինժիները, ոչ Գեդեոն Սպիլետը։ Սրանք ևս հուզմունքից ու վշտից անկարող էին խոսել։ Միաժամանակ ամեն բան, ինչ հնարավոր էր, արվում էր, որպեսզի պատանուն ազատեն մահվան ճիրաններից։ Գեդեոն Սպիլետը, որի գլխով հազար ու մի արկածներ էին անցել նրա թափառական կյանքի ընթացքում, ձեռք էր բերել մի քանի բժշկական գիտելիքներ։ Անցյալում նա շատ անգամ առիթ էր ունեցել օգնելու հրազենով կամ սրով վիրավորվածներին։ Զսպելով իր սրտի կսկիցը, Գեդեոն Սպիլետը Սայրը Սմիթի աջակցությամբ քննեց Հերբերտի վերքը։ Նրան մեծ մտահոգություն էր պատճառում պատանու ուշաթափությունը, որ շատ երկար էր տևում։ Նա այդ վերագրում էր արյան կորստին։ Հերբերտը չափազանց գունատ էր։ Նրա սիրտն այնքան թույլ և այնքան դանդաղ էր բախում, որ լրագրողին երբեմն թվում էր, որ բոլորովին կանգ է առել։ Վիրավորը բոլորովին կորցրել էր գիտակցությունը։ Շատ վատ նշաններ էին այդ բոլորը։ Լրագրողը բաց արեց պատանու կուրծքը և վերքը լված սառը ջրի մեջ թրչած թաշկինակով, որից հետո երևաց վերքի տեղը երրորդ և չորրորդ կողերի միջև։ Վերքը առաջացել էր գնդակից։ Գեդեոն Սպիլետն ու Սայրը Սմիթը զգուշությամբ դժբախտ պատանուն պարկեցրին կողքի վրա, և այդ միջոցին նա տնքաց, բայց այնքան թույլ էր այդ տնքոցը, որ ավելի նման էր մեռնող մարդու արձակած վերջին շնչին։ Մեջքի վրա տեսան մի ուրիշ կլոր ծակ, ծածկված լերթացած արյունով, որի միջից իսկույն վայր ընկավ կապարե գնդակը։ «Այս մեծ բախտավորություն է», բացականչեց լրագրողը։ «Գնդակը մի կողմից մտել է, մյուս կողմից դուրս եկել, կարիք չի լինի գնդակը հանելու»։ «Իսկ սիրտն անվնաս է», հարցրեց Սայրը Սմիթը։ «Սիրտն անվնաս է, այլապես նա արդեն մեռած կլիներ»։ «Մեռած», աղաղակեց Պենկրոֆը, որ լրագրողի վերջին խոսքն էր լսել միայն, և հեկեկած բարձրաձայն։ «Ոչ, ոչ, Պենկրոֆ, նա չի մեռել», հանգստացնում էր Պենկրոֆին ինժիները։ «Նրա զարկերակը խփում է»։ «Նա նույնիսկ թեթև կերպով հառաչեց»։ «Իսեր մեր Հերբերտի հանգստացեք, մենք պետք է պաղարյուն լինենք»։ «Մի խանգարեք, այլ օգնեք մեզ, որ նրան փրկենք»։ Պենկրոֆը զսպեց իրեն և լռեց, բայց արտասուքի խոշոր կաթիլները գլորվում էին նրա այտերի վրայով։ Այդ նույն միջոցին Գեդեոն Սպիլետն աշխատում էր մտաբերել, թե ինչպես պետք է վարվել այդպիսի դեպքերում, քանի որ պարզ էր, որ գնդակը կրծքից մտել և մեջքից դուրս էր եկել, ուրեմն պետք էր որոշել, ինչ օրգաններ կարող էին վնասված լինել։ Բայց այդ հարցը ներկա դեպքում չէր կարող որոշել ամենալավ վիրաբույժն անգամ, ուր մնաց թե լրագրողը։ Մի բան միայն նա հաստատ գիտեր, թույլ չտալ, որ վերքերում բորբոքում սկսվի։ Սրա անխուսափելի հետևանքն է լինում տենդը։ Բայց ինչպես աներ այդ, ինչ ախտահանող միջոցներ գործադրեր և ինչպես առներ ջերմությունը բարձրանալու առաջը։ Ամենից առաջ պետք էր մաքրել կրծքի և մեջքի վերքերը։ Գեդեոն Սպիլետը զգուշացավ վերքերը տաք ջրով լվանալուց, որ նորից արյունահոսություն չսկսվի, որովհետև Հերբերտն առանց այն էլ շատ արյուն էր կորցրել։ Այդ պատճառով նա լվաց վերքերը աղբյուրի սառը ջրով։ Պատանուն պարկեցրին ձախ կողքի վրա և թողեցին, որ այդպես մնա։ «Չպետք է թույլ տալ, որ նա շուռ գա», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այս դիրքն ամենահարմարն է նրա կրծքի ու մեջքի վերքերը լվանալու համար. այժմ նրան հարկավոր է կատարյալ հանգստություն»։
«Ուրեմն մենք չենք կարող նրան գրանիտե պալատ տեղափոխել», հարցրեց Պենկրոֆը։
«Ոչ, Պենկրոֆ, չենք կարող», պատասխանեց լրագրողը։
«Վայյանից վես դու»,
գոչեց Պենկրոֆը բռունցքները վեր բարձրացնելով։
«Հանգստացիր, Պենկրոֆ»,
մեղմությամբ ասաց նրան ինժիները։ Գեդեոն Սպիլետը կռացել էր և ուշադրությամբ նայում էր հիվանդին։ Նրան շատ էր վախեցնում պատանում մեռելային գունատությունը։
«Սայրս», ասաց նա, «ես բժիշկ չեմ, գլուխս բոլորովին կորցրել եմ. օգնեցեք ինձ ձեր խորհուրդներով, ձեր փորձառությամբ»։
«Այդպես մի հուզվեք, սիրելի բարեկամ», պատասխանեց Սայրս Սմիթը։
«Մի կորցրեք ձեր սառը դատողությունը, ղեկավարվեք շարունակ մի մտքով, պետք է փրկել Հերբերտին»։
Ինժիների այս խոսքերը վստահություն ներշնչեցին լրագրողին, որը մի րոպե կորցրել էր հավասարակշռությունը, գիտակցելով իր վրա վերցրած ծանր պարտականությունը։ Նա նստեց վիրավորի անկողնի մոտ, իսկ Սայրս Սմիթը կանգնեց նրա կողքին։ Պենկրոֆը պատրել էր իր շապիկը և նրանից տենդային փուտկոտությամբ ծվատ էր պատրաստում։ Գեդեոն Սպիլետը բացատրեց նրանց, թե ինչ եղանակով պետք է կատարի իր բժշկությունը։ Նախ և առաջ նա պետք է դադարեցներ արյունահոսությունը։ Բայց վերքերը կապել նա չէր ուզում, որպեսզի չփակի թարախի դուրս հոսելու ճանապարը, իսկ թարախ կարող էր գոյանալ մարմնի ներսում գնդակից վնասված օրգանների բորբոքումից։ Սայրս Սմիթը տվեց իր հավանությունը։ Նրանք վճռեցին չկապել վերքերը, այլ թողնել, որ նրանք իրենք իրենց սպիանան, միայն հետևել, որ չկեղտոտվեն։ Այժմ մնում էր վճռել, թե ինչ միջոցներով բորբոքման առաջն առնեն։ Լրագրողի կարծիքով դրա համար ամենալավ միջոցը սառը ջուրն է։ Սառը ջուրը մեղմացնում է ջերմությունը, առանց բորբոքելու վերքը։ Այդ միջոցը շատ հասարակ լինելով հանդերձ տալիս է այնպիսի բարենպաստ հետևանքներ, որ նրանով օգտվում են այնպիսի դեպքերում անգամ, երբ ձեռքի տակ կան ուրիշ շատ միջոցներ։ Հետևապես Գեդեոն Սպիլետը, ընտրելով ջուրը որպես ապակինող միջոց, վարվեց այնպես, ինչպես նրա տեղը կվարվեր ամենալավ վիրաբույժը։ Խեղճ Հերբերտի երկու վերքերի վրա սառը թրջոց դրեցին, որոնք շուտ-շուտ փոխում էին։ Նավորդը կրակ արեց օջախում։ Բարեբախտաբար Այրտոնի բնակարանում բավականաչափ կենսամթերք կար։ Բացի այդ, այնտեղ պահված կային նաև շատ դեղաբույսեր, որ հավաքել էր պատանին։ Այդ բույսերից մի քանիսը օգտակար կարող էին լինել պատանու համար, և լրագրողը նրանցից բուսաջուր պատրաստեց, որից քիչ-քիչ լցնում էր վիրավորի բերանը որպես զովացուցիչ միջոց, բայց նա դեռ ուշքի չէր գալիս։ Շուտով նա սկսեց շատ խիստ ջերմել, և տաքության աստիճանը շատ բարձրացավ։ Այդ օրը և հետևյալ գիշերը Հերբերտի կյանքը մազից էր կախված, որը ամեն րոպե կարող էր կտրվել։ Հետևյալ օրը, նոյեմբերի 12-ին, Գեդեոն Սպիլետը և նրա ընկերները մի փոքր հանգստացան, երբ Հերբերտը երկար թմրությունից ուշքի եկավ։ Բոլորի սրտի մեջ հույսի մի ճառագայթ ծագեց, երբ նա աչքերը բաց արեց և ճանաչեց Սայրս Սմիթին, լրագրողին ու Պենկրոֆին, մինչև անգամ մեկ-երկու խոսք ասաց նրանց։ Բայց նա ոչինչ չէր հիշում, թե ինչ է պատահել իրեն։ Նրանք կարճ պատմեցին կատարվածը, իսկ Գեդեոն Սպիլետը խնդրեց նրան հանգիստ պառկել, չհուզվել և չանհանգստանալ, որովհետև նրա վերքերը վտանգավոր չեն։ Մի քանի օրից հետո կլավանան և ոչ մի հետևանք չեն ունենա նրա առողջության համար։ Հերբերտը համարյա ոչ մի ցավ չէր զգում, և այդ պետք էր վերագրել սառը թրջոցներին որոնք թույլ չէին տալիս, որ վերքերը բորբոքվեն։ Այժմ հույս կար, որ հիվանդության ընթացքը բարեհաջող հետևանք կունենա։ Վերքերի սպիանալը կատարվում էր կանոնավոր, տենդը չէր սաստկանում, ընդհակառակը գնալով ջերմության աստիճան իջնում էր։ Մեծ հույս կար, որ Հերբերտը կատարելապես կառողջանա, և նրա վերքերը ոչ մի լուրջ հետևանք չեն ունենա նրա առողջության համար։ Պենկրոֆը բոլորովին վերակենդանացել էր։ Նա այնպես էր պահպանում Հերբերտին, ինչպես հարազատ մայրը իր հիվանդ որդուն։ Ուշքի գալուց հետո Հերբերտի քունը նորից տարավ, բայց այժմ նա քնեց ավելի հանգիստ քնով։ Այն ժամանակ Պենկրոֆը դիմեց լրագրողին այսպիսի խոսքերով. «Միստր Սպիլետ, անկեղծ ասացեք, հույս կա, որ Հերբերտը կառողջանա. Մի անգամ էլ ասացեք ինձ այդ»։ «Այո, ես հաստատ համոզված եմ, որ նա կառողջանա», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Նա լուրջ վերք է ստացել. Գուցե գնդակը անցել է նրա թոքի միջով, սակայն վերքը մահացու չէ»։ «Ախ, երանի թե ձեր ասացները կատարվեն», բացականչեց Պենկրոֆը մի քիչ հանգստանալով։ 24 ժամ էր անցել արդեն, ինչ նրանք անաստանոցում էին և այդ ամբողջ ժամանակ զբաղված էին միայն Հերբերտին խնամելով։ Նրանք ամենևին չէին մտածել իրենց սպառնացող վտանգի մասին, եթե ավազակները վերադառնային անաստանոց և ձեռք չէին առել նախազգուշության որևէ միջոց։ Բայց երբ Հերբերտն իրեն լավ զգաց և քնեց, Սայրաս Սմիթը և Գեդեոն Սպիլետը թողեցին Պենկրոֆին վիրավորին անկողնի մոտ, որ հսկի, իսկ իրենք սկսեցին խորհրդակցել, թե ինչ անեն։ Ամենից առաջ նրանք լավ նայեցին անաստանոցը։ Այրտոնի հետքը ոչ մի տեղ չգտան։ Ինչ է եղել նա։ Արդյոք գերի է ընկել իր նախկին դավակիցների ձեռքը։ Անակնկալի են բերել նրան, թե կռվի է բռնվել նա ավազակների հետ և սպանվել է։ Վերջին ենթադրությունը դժբախտաբար ամենահավանականն էր։ Սակայն անաստանոցում նրանք չտեսան ոչ մի հետք, ոչ կռվի և ոչ կողոպուտի։ Դուռը կարգին փակ էր։ Բոլոր անասուններն իրենց տեղում էին, մինչև անգամ սենյակի միջի իրերն էլ ոչ ոք ձեռք չէր տվել։ Անհայտացել էին միայն ինքը, Այրտոնը և այն վառոդն ու գնդակները, որ նա հետը բերել էր անաստանոց։ Հավանորեն խեղճին անակնկալի են բերել և որովհետև չի ցանկացել առանց կռվի անձնատուր լինել, սպանել են, ասաց Սայրաս Սմիթը։ «Այո, ես էլ շատ եմ վախենում, որ այդպես եղած լինի», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Հավանորեն ավազակներն այստեղ են հաստատված եղել, որտեղ ամեն ինչ առատությամբ կարող էին ունենալ, բայց երբ տեսել են մեր մոտենալը, փախուստի են դիմել այստեղից, սակայն մի բան պարզ է, որ Այրտոնը մեռած թե կենդանի այստեղ չի եղել. Հարկավոր կլինի շուրջ կալ կազմակերպել անտառում և ազատել կղզին այդ չարագործներից», ասաց ինժիները։ Անհիմն չէին Պենկրոֆի նախազգուշացումները։ «Հիշում եք, նա ինչպես էր պնդում, թե ծովահեններին պետք է ոչնչացնել, որպես վայրի գազանների. Եթե մենք լսած լինեինք նրան, այսքան փորձանքներ չէին գա մեր գլխին»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց լրագրողը, «բայց այն ժամանակ մենք իրավունք չէինք ունենա անխնա լինելու. Մենք ստիպված պետք է սպասենք այստեղ, մինչև որ հնարավոր լինի Հերբերտին գրանիտե պալատ տեղափոխել»։ «Իսկ նաբը», հարցրեց լրագրողը։ «Նաբին ոչ մի վտանգ չի սպառնում»։ «Իսկ եթե անհանգիստ լինելով մեր երկար բացակայության պատճառով վճռի գալ այստեղ»։ «Նա ոչ մի դեպքում չպետք է հեռանա գրանիտե պալատից», պատասխանեց ինժիները, «որովհետև նրանք կարող են ճանապարհին սպանել. Բայց ես շատ եմ վախենում, որ նա հենց այդպես էլ կանի»։ «Ախ, եթե հեռագիրը գործելիս լիներ, կարելի կլիներ Նաբին նախազգուշացնել. Մենք երկուսով գնալ չենք կարող, որովհետև չենք կարող Հերբերտին ու Պենկրոֆին մենակ թողնել այստեղ. Մնում է, որ ես մենակ գնամ գրանիտե պալատ»։ «Ոչ մի դեպքում այդ չի կարելի, Սայրես», բացականչեց լրագրողը։ «Դուք չպետք է ձեր կյանքը վտանգի ենթարկեք. քաջությունն ու անվեհերությունը ներկա դեպքում ձեզ ոչ մի ծառայություն չեն անի»։ «Այդ սրիկաներն անշուշտ հետևելիս կլինեն մեզ և դարան մտած ձեզ կգնդակահարեն. Այն ժամանակ մեր մի դժբախտությունը երկու դժբախտություն կդառնա»։ «Բայց ահա 24 ժամ է անցել, ինչ Նաբը մեր մասին ոչ մի տեղեկություն չունի», կրկնեց ինժիները։ «Նա անպատճառ կցանկանա գալ այստեղ, և որովհետև նա տեղեկություն չունի վտանգի մասին, նրան անշուշտ կսպանեն ճանապարհին», ավելացրեց լրագրողը։ «Միթե նրան նախազգուշացնելու ոչ մի հնարավորություն չկա»։ Այն ժամանակ, երբ ինժիներն ու լրագրողը մտածում էին, թե ինչպես լուծեն այս խնդիրը, տոպը շարունակ պտույտ էր գալիս նրանց շուրջը և կարծես ուզում էր ասել, իսկ ես ինչի համար եմ այստեղ։ «Տոպ», գոչեց ինժիները, շունը վազեց տիրոջ մոտ։ «Այո, տոպը կարող է գնալ», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, որ իսկույն հասկացավ ինժիների միտքը։ Այն տեղով, որտեղով շունը կարող է հեշտությամբ գնալ, մարդն անկարող կլինի գնալ. Նա այստեղից լուրեր կտանի գրանիտե պալատ և այնտեղից լուրեր կբերի մեզ։ Գեդեոն Սպիլետն իր հուշատետրից մի թերթ պոկեց և վրան այս տողերը գրեց. «Հերբերթը վիրավորված է, այս տոնն անհայտացել է, մենք անասնանոցում ենք, զգույշ եղիր, ոչ մի դեպքում չհեռանաս գրանիտե պալատից, չես նկատել արդյոք մոտերքում ծովահեններին, պատասխանիր տոպի միջոցով»։ Նամակը դրեցին տոպի վսկապի մեջ այնպես, որ իսկույն աչքի ընկնի։ «Տոպ, իմ սիրելի շնիկս», ասում էր ինժիները, գգվելով կենթանուն։ «Վազիր նաբի մոտ»։ «Տոպ, շուտ նաբի մոտ»։ «Դե, վազիր նաբի մոտ, տոպ»։ Տոպն իր հաչոցով կարծես ասում էր, թե հասկանում է, ինչ են իրենից պահանջում։ Գրանիտե պալատը տանող ճանապարհը նրան լավ ծանոթ էր։ Ինժիները մոտեցավ անասնանոցի դարպասին և դռները բաց անելուց հետո մի քանի անգամ կրկնեց. «Վազիր նաբի մոտ, նաբի մոտ, նաբի մոտ, տոպ»։ Եվ մեկնեց ձեռքը գրանիտե պալատի ուղությամբ։ Տոպն առաջ վազեց ինժիների ցույց տված ուղությամբ և քիչ հետո անտեսանելի դարձավ։ «Նա տեղ կհասնի», ասաց լրագրողը։ «Եվ պատասխան կբերի», ավելացրեց ինժիները։ «Ժամը քանիսն է», հարցրեց լրագրողը։ «Տասը»։ «Մի ժամից հետո կվերադառնա, պետք է սպասել նրա վերադարձին»։ Դարպասի դռները նորից փակելուց հետո ինժիներն ու լրագրողը վերադարձան տուն, որտեղ Հերբերթը քնած էր խոր քնով, իսկ Պենկրոֆը նրա կողքին նստած անընդհատ փոխում էր թռչոցը։ Գեդեոն Սպիլետը, տեսնելով, որ անելու գործ չունի, զբաղվեց ճաշ պատրաստելով, միևնույն ժամանակ աչալուրջ կերպով հսկելով ցանկապատի այն մասը, որ կից էր մոտակա բլուրներին, որտեղից կարող էին հարցակում գործել։ Գաղութականները տագնապով էին սպասում տոպի վերադարձին։ Ժամը 11-ը չկար դեռ, երբ Սայրես Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը կարաբինները ձեռքներին կանգնած էին դարպասի մոտ, որպեսզի տոպի մոտենալուն պես իսկույն ներս թողնեն նրան։ Նրանք ոչ մի կասկած չունեին, որ նաբն իսկույն պատասխանը կգրի և շանը ետ կդարձնի։ 10 րոպե հազիվ էր անցել, որ նրանք դարպասի հետևում կանգնած սպասում էին, երբ հանկարծ լսվեց հրացանի կրակոց, որին հետևեց շան բարձր հաչոց։ Ինժիներն իսկույն բաց արեց դարպասը և փոքրիկ ծուխ նկատելով իրենից 100 քայլ հեռու կրակեց հրացանն այդ ուղությամբ։ Նույն միջոցին տոպը ներս վազեց դարպասով, որի դռներն անմիջապես փակվեցին։ «Տոպ, իմ սիրելի տոպ», գոչեց ինժիները գրկելով այդ խելացի կենթանու գլուխը։ Շան վսկապին կապած էր մի տոմս, որի մեջ խոշոր տառերով նաբը գրել էր. «Գրանիտե պալատի մոտերքում ծովահեններ չեն երևացել. Ես տեղիցս չեմ շարժվի. Խեղճ Հերբերթ, խեղճ Այրտոն»։